Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ikke ro. Du troner som den hellige. Du som Israel lovsynger. Vore fædre stolede på dig. De stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vringer mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig, for død nøden er nær, og ingen hjælper mig. Stærke tyre omgiver mig. Bashanbøfler omringer mig, rovgriske og brølende løver spærer gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks, der smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennembrudt mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Men du, Herre, hold dig ikke borte. Du, min styrke, skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet, mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra løvenskab, fra vildoksernes horn. Du har svaret mig. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Lovpris Herren, I der frygter ham. Vis ham ære, hele Jakobs slægt. Frygt ham, hele Israels slægt. For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Du er min lovsang i den store forsamling. Jeg indfrier mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. De ydmyge skal spise og mættes. De, der søger Herren, skal lovprise ham. Og de skal få nyt mod for evigt. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. For kongemagten tilhører Herren. Han hersker over folkene. Ja, alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham. Alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter. Man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes. For han greb ind.
Lad os bede sammen. Kom, Helligånd, og åbn vores hjerter, vores tanker og vores ører for det, som du vil tale til os. Vi beder om, at du vil bane dig en vej til os. Amen. I vores læsning af salmernes bog, den her salmebog, der er tusindvis af kilometer, tusindvis af år væk fra os, er vi nu kommet til salme 22. En af de store klagesalmer. Faktisk så er omkring 70% af de salmer, som står i den her salmebog, på en eller anden måde knyttet til klage. Det er klagesalmer. Og det lyder jo helt dansk. Måske er det fordi et menneskeliv er fyldt med ting at klage over. Måske er det fordi, at det ikke altid går let for os. Måske er det fordi, at klagen den bliver født i vores hjerte af det, som møder os i vores liv. Klagerne i Salmernes bog, og vel også klagerne i vores eget liv, de kommer, når den orden, vi troede, vi levede i, forstyrres. Og vi læser det igen og igen i Salmernes bog her, at der var en her, der troede, han levede i en verden, hvor good things happen to good people. Hvor hvis du opfører dig ordentligt og lader være med at være alt for slem, så går det da godt. Hvor Gud har indstiftet en skabelsesorden, hvor der er lidt styr på ting. Kender det, man siger, det var bare ikke retfærdigt. Er der ingen retfærdighed til i verden, spørger man, når man synes, der sker noget, der er uretfærdigt. Hvorfor siger man det? Det siger man jo, fordi man har en dyb fornemmelse af, at der er en retfærdighed, og den er blevet forstyrret nu. Der kan ske ting i vores liv, hvor vi siger, hvor er det her uretfærdigt? Hvorfor siger vi det? Det siger vi jo kun fordi vi har en dyb, dyb indre fornemmelse af, at der må være en retfærdighed til. Eller vi siger sådan noget som, ting som, det her, det burde aldrig finde sted. Kender I det? Vi ser, hører, måske oplever i vores eget liv frygtelige ting, smertefulde ting, og vi tænker, det her, det burde ingen mennesker opleve. Det her, det burde ikke finde sted. Hvorfor siger vi det? Det siger vi jo, fordi vi går med en stærk indre fornemmelse af orden. Og som regel har vi jo ret, når vi siger, at det burde ikke finde sted, det her det burde ingen mennesker opleve. Som regel har vi jo ret, når vi siger det. Det burde ingen mennesker opleve. Vi kender jo alle sammen eksempler på sygdom, på lidelse, på død, på ensomhed, på smerte, på frustration, hvor vi siger, det burde man faktisk ikke opleve det her. Det burde ikke høre til et menneskeliv at gå igennem det her, og være i det her. Så der er en orden, der er forstyrret, og så råber vi. Det er det, vi lærer her i Salmernes bog. Det er det, vi ser igen og igen og igen. Der var en orden, der var blevet forstyrret, og nu råber salmisten. Gud, jeg troede, at verden var i orden. Jeg troede, du opretholdt ting. Jeg troede, du var med den svage. Jeg troede, du havde sagt, glemmer en mor sit dine barn, så husker du dog på mig. Og nu er jeg her, alene, forladt. Gud, hvad handler det om? Hvorfor har du forladt mig, Gud? Klager den her salme. Hvorfor, Gud? Jeg troede, der var orden på det. Du har jo selv sagt det. Når vi læser i skabelsesberetningen, så læser vi jo for eksempel også om, hvordan mennesker de skal herske over dyrene. Og nu læser, og han har, ham der skriver den her salme, så stærk en oplevelse af, at alt er vendt på hovedet, at selv den orden er vendt på hovedet. Tyrene, bøflerne, løverne, de er nu på jagt efter mennesket. Kan I se det? Det er kaos. Kaos er brudt løs. Skabelsesordenen er ophævet. Det er vendt op og ned. Kender vi ikke godt det kaos i vores liv? Det kaos, der opstår, når tingene bliver vendt på hovedet, og ægteskabet falder fra hinanden, eller vi får en opringning fra lægen, eller vi er frustreret på jobbet, eller vi bryder sammen af stress, eller kaos. Og så den her salme, hvorfor Gud? Dig, der hjalp mig af mors liv. Dig, der synes, jeg skulle være her. Dig, der synes, at jeg skulle have en plads i den her verden. Dig, der gav mig brystet dige ved. Nu er du væk fra mig. Jeg er en orm. Det er virkelig en dårlig metafor at bruge om sig selv. Jeg er en orm. Jeg er ikke en løve eller dumt svin eller noget. Jeg er en orm. I bogstavelig forstand kan man vel ikke synke lavere nu. Min far, mor, mine fædre, min slægt, min søn, de stolede på dig, og du udfriede dem. Men nu er jeg her overladt til mig selv. Sådan klager jeg. Og det mest interessante, det mest rystende ved den her salme, det er faktisk ikke, synes jeg, at den her salme bliver bedt af et menneske. At den bliver bedt af, heller ikke at den bliver bedt af en konge som kong David. Det mest interessante er ikke, at vi beder den. At vi den kan finde sprog for vores klage. Alle os, som føler os forladt af Gud. Alle os, der oplever, at tingene ikke går, som de burde gøre. Det klart mest interessante og rystende ved den her salme, det er, at Gud selv beder den. Gud beder selv den her salme, og det vender alting på hovedet. Da Jesus hænger på korset, så råber han ud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I kristendommen, derfor så har man en forståelse af en treenig Gud. Gud, som er far, som er søn, som er helligånd. Som ikke er tre personer, men én person i tre. Ikke en tredobbelt skizofreni, men en treenighed. Det vil sige, at det er Gud, der hænger på det kors. Og Gud råber, til hvem? Til Gud. Hvorfor har du forladt mig? På korset forlader Gud Gud. Den kristne Gud er den Guds forladte Gud. Den Gud, der hellere vil forlade sig selv, end forlade os. På korset forlader Gud sig selv for at blive Gud for de forladte. Og at den kristne Gud har taget de her ord i sin mund, det har mennesker altid hadet og altid elsket. Det har altid delt vandene. Der var en graffititegner, der lavede sådan en slags religiøs mobning af Alexamenos. Det billede, det ser sådan her ud. Det er en graffititegning fra det andet århundrede cirka. Det blev fundet for omkring 150 år siden i Rom. Og der står Alexamenos tilbeder sin Gud. Og måske er nogle af jer blevet mobbet, fordi jeg har sagt, at I er kristne. Så kan I finde følgeskab med Alexamenos her. Han blev mobbet. Hvorfor? Fordi han tilbad en æselgud på korset. Æslet, et ynkeligt pagtdyr. Konger og prinser og agtværdige folk, de rider jo på heste. Det ved vi jo godt. De kører i Porsche og Volvo og Volkswagen Touran og sådan noget. Men et æsel. Alexamenos tilbeder sin Gud. Det her det er gået over i historien som spottekrucifikset. Alexamenos her, han bekendte sig til den korsfæstede Kristus. Og man spottede Alexamenos for det. Hvordan kan du tilbede en Gud, der hænger på korset? Det er jo nederlag på nederlag på nederlag. Hvordan kan du tilbede den Gud? Men faktisk begynder det langt tidligere. Ved siden af Jesus på korset hænger to røvere. Den ene siger til ham, hvis du er Gud, så gør der noget ved det her. Allerede der er spotten. Spotten er den Gud, der på korset bliver svag, afmægtig, lidende, forladt. Og så til i dag et moderne spottekrucifiks. Sandsynligvis så har en del af jer set et Facebook-opslag af den komikeren Andreas Bo, som snart kommer til Aalborg, og har premiere på en forestilling om Dirch Passer. Her for ikke så længe siden, så lavede han et Facebook-opslag på sin Facebook-profil, som jeg synes er virkelig interessant i den her sammenhæng, som er en direkte videreførelse af spottegraffitien her fra det andet århundrede. Det blev set af, tror jeg, 1,5 million danskere. Så tænkte vi, kunne også godt se det her, uden at krænke nogens ophavsrettigheder. Kan vi se det?
Okay, nu siger jeg lige noget. I den her tid, hvor vi får dårlige nyheder jævnligt fra udlandet, så er der en ting, der undrer mig. Og det er en kommentar på de sociale medier, der hedder Pray For, som jeg får selv fra mine mest begavede venner. Pray For France. Pray For Turkey. Altså det eneste tidspunkt, man skal pray for Turkey, det er, hvis man er virkelig sulten. Hvornår er der virkelig et evident eksempel på, at man har bedt for et eller andet, hvor det har hjulpet? Jeg synes måske, man skulle overveje at skride til handling. De gange, hvor min verden er ramlet sådan i små tilfælde, hvor mine børn er kommet til mig og kommet til skade, der har jeg sagt til dem, jamen så må vi skynde os til på skadestuen. Og ligesom for at forebygge, så har jeg sagt dem, så må du lade være med at lege med Thomas ude i skoven en anden gang. Og i enkelte tilfælde har jeg sagt, jeg er simpelthen for fuld lige nu, det bliver du nødt til at kontakte din mor om det der. Men det er da også en form for handling. Men aldrig nogensinde, hvor mine børn er kommet til mig, har jeg sagt, jamen så vil jeg lige bede for dig, og jeg vil lige skrive til mine naboer, at de skal gøre det samme. Og det jeg synes egentlig også, at vi lever i en tid, som er dejlig, men hvor man måske kunne sige, at bønner, det har vi sgu ikke brug for. Religion? Nej. Handling? Ja, god idé. Hej.
Er det ikke meget sjovt? Okay, det vi afviser her, det er en Gud, der ikke virker. Og det er den dybe, dybe afvisning, som der altid har været af æselguden. En dyb, fundamental afvisning af den Gud, der ikke virker. Vi vil gerne have en tjekket Gud, der virker. Som om, at Gud er en tryllekunstner, hvis eksistensberettigelse er hængt op på, at hans tryllekunst virker. Hvis Gud findes, så må han da træde ned fra det kors. Hvad er det for en Gud, der klager, der lider, der bliver forladt, når vi har brug for noget, der virker? Så dybt ligger afguderiet i os, at vi ofte forbinder Gud med det, der virker, og som bare bliver en projektion, en forlængelse af vores egen kommen til korthed. Gud må være rig, fordi vi er fattige, og han gør det, som jeg vil ønske, jeg kunne gøre. Gud bliver en slags tryllestøv, vi drysser ud over verden, og vi håber, det virker. Prøv at se, hvor meget tidens religiøsitet der har rod i det her. En amulet mod dit, en sten mod dat, en praksis mod noget helt tredje. Ofte bliver kristne fanget i den her tankegang. Man vil gerne have en Gud, der hjælper en og tager vare på det, man ikke selv kan finde ud af. Så forsøger man måske at forklare Gud eller undskylde ham, eller man bliver utryg ved ham, fordi han ikke virker. Eller man forsøger at fremmane ham. Man danser og råber, man beder højere og højere til en Gud, der virker, som om han sover. Men Gud, han sover ikke. Han er død. Stendød. Nietzsche, filosofen, der gik over historien helt uretsmæssigt for at blive kendt for at sige, at Gud er død. Han havde jo ret, det står selv i Bibelen. At Gud er død. Hvordan kan man komme 1800 år senere og proklamere det som noget, man lige har fundet på? Det står i Bibelen, at Gud er død. Gud blev korsfæstet, han råbte med høj røst, hvorfor har du forladt mig? Og der er ingen, der svarer ham, for den eneste, der kunne have svaret ham, hænger på det kors. Det var Gud, der døde på korset. En forfatter, der hedder Chesterton, siger, at kristendommen er den eneste religion i verden, som har følt, at almægtighed gjorde Gud ufuldkommen. Er det ikke vidunderligt? At almægtighed gjorde Gud ufuldkommen. På korset, der bliver Gud fuldkommen. Fordi der bliver han afmægtig. Gud bliver afmægtig på korset. Men kunne I spørge til Andreas Bo, der siger, handlingen skal redde verden. I et sådan opfølgende interview på det her, på DR, siger han, kærlighed skal redde verden. Og jeg havde sådan en lyst til at transportere min egen, mit eget væsen ind i kroppen på den der interviewer, bare for et øjeblik. Og så spørger man sig, undskyld, hvad for en handling skal redde verden? Hvad for en handling skal redde verden? Er det den handling, ISIS udfører? Er det den handling, Putin udfører? Er det den handling, Donald Trump udfører? Er det den handling, jeg i mine dårligste øjeblikke udfører? Hvad er det for en handling, der skal redde verden? Kærlighed skal redde verden. Ja, undskyld, hvad for en kærlighed? Hvad for en kærlighed vil du gerne have, der skal redde verden? Det kunne jeg helt vildt godt tænke mig at have spurgt ham om. Hvad er det for en kærlighed, der skal redde verden? Var det den kærlighed, Hitler talte om? Hvad er det for en kærlighed, der skal redde verden? I Kristus på korset, der ser vi et bud på det her. Hvad det er for en kærlighed, og hvad det er for en handling. Der ser vi den Gud, der hellere vil forlade sig selv, end forlade os. Opgive sig selv, blive forladt af sig selv, hengive sig til vores lidelser. For at vi aldrig nogensinde mere skulle forlades. For når vi siger, at ingenting kan skille os fra Guds kærlighed, hverken død eller nød eller elendighed eller sygdom eller lidelse eller noget, der har været eller noget, der skal komme, så er det jo fordi, at Gud han selv har været der. Gud har været i alt. Gud er i alt. Derfor er der ikke noget, der skiller dig fra Guds kærlighed. Så når vi oplever, erfarer, at tilværelsen ramler omkring os, at vi er forladt af Gud, så var Gud det os selv. Du kan ikke gøre nogen erfaring, som Gud ikke er i. Og når du ikke kan gøre nogen erfaring, som Gud han ikke var i, eller er i, som korsfæstet og afmægtig, så kan du heller ikke gøre nogen erfaring, som der ikke er knyttet det største af alle håb til. Nemlig håbet om opstandelsen. Nemlig håbet om, at død fører til liv. At forladthed bliver til fællesskab. At den Gud, der forlod sig selv, døde på korset, der var den forladte Gud, den Guds forladte Gud, at han gik ud af graven igen. At han ikke har glemt, at der er en orden knyttet til verden. At han ikke har glemt, at der er en retfærdighed knyttet til verden. At han er i gang med at forløse og forny og nyskabe den her itu-slåede verden. Og salme 22, den inviterer os ind i klagen. Og den inviterer os ind i håbet. Det er både den mest, en af de mest sådan hjerteskærende, sørgelige, sørgmodige, desperate salmer. Og en af de salmer, hvorudfra det største håb udspringer. En af dem, man godt kan se lidt op i min verden, er en teolog, der hedder Jürgen Moltmann, som blev en af det 20. århundredes allerstørste teologer. Han er kendt for sin håbsteologi. Han har måske klaret nogen andre stemmer i det 20. århundrede talt om det håb, der udspringer af kristendommen. Jürgen Moltmann, han blev som ung dreng kommanderet ud som nazisoldat i 2. verdenskrigs sidste kampbetrækninger. Han blev taget til fange, kom i krigsfangelejr i England. Der mødte han nogle kristne, som gav ham en salmebog og det nye testamente. Og han begyndte at læse. Og det, der ramte ham som en hammer, det var det her råb fra den forladte Gud. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I mødet med al den forladthed og elendighed, han havde set, så var der ingenting, der talte stærkere til ham, end Jesus på korset, der råber, den Guds forladte Gud. Og han begyndte at søge Gud. Han blev en kristen. Og så skete der det fantastiske, at hans planlagte studier i fysik og matematik blev vekslet til teologistudier. Og han blev en forkynder af håbet. Det kunne selvfølgelig også have været alligevel. Men han var igennem den der transformation. Han mødte den korsfæstede, den lidende Kristus. Drage ham ind i det største af alle håb. Og når vi ser på vores verden i dag, når vi ser på, hvor mange mennesker, der lider. Jeg læste, at Verdenssundhedsorganisation WHO, de siger, at i 2020, det er om ikke ret lang tid, der vil udgifter til depressionsrelaterede lidelser blive den største udgift for sundhedsvæsener i den vestlige verden. Når vi ser på vores verden i dag, hvor så mange mennesker oplever lidelse, oplever ensomhed, måske skal vi tale lidt mere om den gudsforladte Gud. Den Gud, der også er den almægtige. Men den Gud, der også blev den afmægtige. Måske vil den afmægtige Kristus fra korset igen drage alle de forladte, alle de afmægtige til sig. Og måske vil de igen der få lov til at møde det største af alle håb. At de ikke er forladt, fordi han ikke forlod dem. Amen. Så nu vil vi som afslutning på den her prædiken og på det, vi har delt her, så vil vi synge en salme sammen. Og det bliver vores bøn. Det er i virkeligheden den eneste rigtige måde at afslutte det her på. Det har vi fået lov til at tage del i den der sang. Vi får lov til at tage del i bønnen. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Thank you.
korsets træ. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var dit skrig i dødens vold, da solen så med klokken 12, og man kunne høre mørket le, indtil du råbte klokken 3. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Når ensomhed og angst og vold gør verden her, når fælles kold. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Just stay.